Vel møtt igjen. Jeg tror det noen nå som ikke har vært med før, så vel møtt særlig til dere. Og nå har vi på en måte gjort unna tre litt sånne tunge, kanskje ikke tunge, men allikevel teologiske emner. Og nå har dere gitt meg tre temaer som henger sammen. Om troens frimodighet. Hva var det færøyske ordet, Torleif? Ja, trøyst. Trøyst, ja. Frimodighet. Men på dansk og norsk så taler man om frimodighet, og da vet vi hva vi snakker om. Og så skulle vi ha tre blikk. Først på hjemmet og familien, og så på arbeidsplassen og på fritiden vår, og så til sist i menigheten. Så dette var en fin utfordring å få, og jeg måtte sette meg ned og tenke litt, for dette ikke et tema jeg så ofte blir spurt om å tale om. Man er nok innom det, kanskje underveis i en preken, men å ha tre temaer på rad om akkurat dette, det var en utfordring. Men det jo så viktig, for det jo her vi lever troens liv. Vi lever ikke troens liv i et isolat, vekk fra verden, men vi lever det i hjemmet vårt, blant våre venner, på en arbeidsplass, og der vi sammen med andre mennesker. Så dette jo midt i livet. Så da får vi vandre litt sammen inn i det, og nå jeg helt sikker på at jeg kommer til å ha mange ting som du tenker, dette burde han sagt noe om, og så har ikke jeg sagt noe om det, for jeg har tenkt på mine ting, og så dette så stort et tema. Så hvis det blir litt rom for samtale etterpå, så det flott at du kan supplere og komme med ting i tillegg til det jeg har sagt, for dette et tema som så stort. Så her trenger vi å hjelpe hverandre. Men vi må jo begynne et sted. Og du ser at jeg har sagt og skrevet øverst på arket at den frimodighet som vi taler om her, den har utgangspunkt i vårt forhold til Jesus. Paulus skriver i Efeserbrevets tredje kapittel og vers 12. I ham har vi vår frimodighet. For du vet, frimodighet finnes det jo mange typer av. Vi jo forskjellige som mennesker. Vi på forskjellige steder på frimodighetsskalaen. For noen koster det ingenting å stå fram og snakke, mens andre trives veldig dårlig med det. Nå det ikke det vi snakker om nå. Vi snakker om den frimodigheten som ikke har sin kilde i vår personlighet. For da må vi snakke om personlighetstyper, og det ikke temaet vårt nå. Og da kunne man like gjerne invitert en psykolog som en teolog, hvis vi snakker om frimodighetstyper. Men vi snakker om den frimodigheten som henger sammen med vårt forhold til Jesus, som Paulus skriver om i Efeserbrevet kapittel 3, vers 12. I ham har vi vår frimodighet. For mitt forhold til Jesus gjør at jeg får både en trang, men også en gave til å dele. Og den også litt forskjellig fra person til person, men den henger ikke først og fremst sammen med vår personlighet, men vårt forhold til Jesus. Det får være innledningen. Og så må vi kanskje også si, som du ser det står øverst på arket, at når vi snakker om frimodighet i hjem og familie, så må vi huske at det mange typer hjem og familie. Og da snakker jeg ikke om gode hjem og gode familier, Men det finns ett hjem hvor det bor kun en, og i Norge så er det mellom 30% og 40% av alle boenheter, så er det kun en person. Er det et hjem? Ja, selvfølgelig er det det. Så det vi taler om gjelder jo også der, men kanskje litt annerledes. Men vi har også familien med, og familien er litt større enn hjemmet hvor jeg bor. Det er dem som jeg hører til i familie sammen med. Og så finnes det noen som også har en liten familie, kanskje nesten ingen, så det er store forskjeller. Men de hjemmene hvor det er to, så er det kanskje sånn som Solveig og meg, nå er vi to alene. Men for noen år siden så var vi fem. Og da var det et litt annen type hjem, og da var utfordringen annerledes enn når vi er to sammen. Begge deler er fint, men det blir litt forskjellige utfordringer. Noe er det samme, og noe er forskjellig. Så her er vi sikkert representanter for flere typer hjem. Og så opplever jo noen, og jeg fikk en telefon nå i pausen etter aftensmaten, fra en kvinne i Norge som fortalte «Mannen min døde i går. Kan du være med og være prest i begravelsen?» Den telefonen fikk jeg nå, og nå er hun alene i hjemmet. Sånn er livet. Hjem er forskjellige. Så det må vi også huske. Det må vi også huske. Og så er vi unge og aktive, og så er vi litt eldre og ikke fullt så aktive. Hjemmene er forskjellige. Og så tenkte jeg, som neste avsnitt, så må vi slippe Bibelen til med noen ord som kan hjelpe oss. Og da er det mye å ta av. Jeg har valgt ut noen få ord som kan gi oss noen tanker som vi kan ta med oss videre. Og så prøver vi å være litt praktiske til slutt. Så nå har vi laget litt sånne definisjoner på hjem, og det finnes mange ulike typer. Og så tar vi noen bibelord, og så tenker vi litt praktisk til slutt. Ja, bibelord, ja. Jeg tenker et ord som står der, og som gjelder ikke bare en mann og hans hus, men som alltid gjelder. Husker du? Ja, det husker alle. Og alle søndagsskolebarn kan det. Jesus i Jeriko, Sakkeus på grenen. Han trodde ingen ville se han, men Jesus så han. Så kommer han ned, og hva sier Jesus til Sakkeus? I dag vil jeg bli med deg hjem. Og dere, det sier Jesus til alle. Jesus sier aldri til noen, til deg vil jeg ikke komme. Så det må du ta med deg. Det samme som Jesus sa til Sakkeus, det sier han til et hvert hjem. Nå sier ikke Bibelen noe om Sakkeus hadde kone og barn, det vet vi ikke. Kanskje han var ungkar og levde alene? Sannsynligvis ikke. Sannsynligvis hadde han både kone og barn, men vi vet ikke. Men det er ikke poenget. Om det er den ene eller andre type hjem, så sier Jesus, «I dag vil jeg bli med hjem.» Og det sier han til deg. Uansett hvordan du har det hjemme, om du har ryddet opp og mye mat i kjøleskapet, og om du har kaffe å servere, det spør ikke Jesus etter. For det Jesus vil er å være sammen med deg hjemme. Det gjelder alltid. Så det tenker jeg skal få lov å stå der som det aller første bibelordet om hjemmet. Jesus vil være med hjem. Det gjelder ikke bare Sakkeus. Og så tenker jeg vi må ta med beretningen om Martha og Maria i Lukas evangeliets 10. kapittel. Det er et av de hjemmene som Jesus ofte var inne i. Han kjente antagelig dem før han kjente Sakkeus, og han var flere ganger inne i hjemmet i Betania hos Martha og Marias, og hva het broren deres? Lazarus, ja. Og det var et hjem hvor Jesus var velkommen. Og de var glad når han kom, og storesøsteren, Hun var rask med å finne fram kaffe og kaker, eller hva det nå var, og lillesøsteren hun tok en litt annen rekkefølge på det og satte seg først ned ved Jesu føtter. Og nå lager ikke vi noen stor preken om Martha og Maria. Vi lar dem stå der begge to som representanter for noen som var glad for Jesus da han kom. Og de ville stelle godt med han og lytte til hans ord. Og det er hovedsaken nå. Jesus kom hjem. Men ikke glem hva som Jesus sa til Martha. Han sa ikke at han ikke ønsket en kopp kaffe og kaker. Han sa ikke det. Men han sa at det viktigste når jeg kommer til dere, det er ikke at dere tjener meg, men at jeg kan tjene dere. Og hvordan tjener Jesus oss i hjemmet vårt? Ved å tale til oss. Jesus kommer ikke for å tjene ved å hjelpe til med oppvasken og rengjøringen av hus og vegger. Men Jesus kommer for å tjene oss med sitt ord. Og det hadde Maria skjønt litt mer av enn Martha. Og derfor satte hun seg ned for å lytte. Og det er Jesus glad for. Det var det han ønsket hos Zacchaeus også, å komme hjem og snakke slik at Zacchaeus og hjemmet hans kunne lytte. Det er det Jesus ønsker aller mest. Han vil hjelpe oss med så mange ting, og det gjør han ved å tale til oss inn i livet vårt. Og derfor sier også Jesus i Johannes evangeliets 10. kapittel, som du også ser er nevnt der, «Mine sauer hører min røst.» Og der snakker han ikke om hjemme, så det er ikke en tekst om Jesus hjemme, men det er en tekst om alle som hører Jesus til. Og da gjelder det jo også hjemme at de som hører Jesus til, og da er han den gode hyrde og har alle sauene, og det er jo oss, så sier han at mine får, mine sauer, de hører min røst. Og der står det på gresk, hører hele tiden, ofte, ikke bare en gang iblant, men mine får høre min røst. Sånn taler Jesus. Sånn vil han være i hjemmet vårt. Og så er det en trykkfeil i neste linje. Der skal det ikke stå Galaterne 6, vers 6, men det skal stå Galaterbrevet 4 og vers 6. Galaterbrevets 4. kapittel, så du må rette det første 6-tallet til et 4-tall. For jeg har skrevet, Jesus er frelser og herre, men han er også vår bror, og hans far er vår far. Og i Galaterbrevets 4. kapittel så skriver Paulus at han har gitt oss rett til å være Guds barn, i vers 5, og i vers 6 så står det, fordi vi er barn, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, og ånden roper Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og hvis du ser linjen under, så er det en henvisning til Matteus kapittel 6, hvor Jesus lærer disiplene å be, og så sier han, dere har en far som vet hva dere trenger til, før dere ber han. Så teksten fra Galaterbrevet 4 og Matteus kapittel 6, begge de tekstene handler om at når jeg hører Jesus til, da har jeg en bror og jeg har en far. Og når jeg nevner det, så er det fordi at det å være en kristen, det er ikke å få mye kunnskap om ting. Det er ikke en hodesak, men å være en kristen, det er aller mest, for å bruke et fremmedord, en relasjonssak. Relasjon, det betyr jo å ha forhold til noen. Så det å være en kristen, det er å bli familiemedlem. Å være kristen er å bli familiemedlem. Og for noen mennesker så oppleves det kanskje enda større enn for deg og meg som tror jeg har hatt en god og trygg familie. Det har nok de fleste av oss hatt, det vil jeg tro. Opplevelsen av å bli en kristen for noen så stor fordi de aldri har opplevd det med den gode og trygge familie. Og så får de høre at når du har blitt en kristen, så har du fått en bror, en som vil gå ved siden av deg, en som alltid er der, en storebror som er sterkere enn deg, men som vil gå ved siden av deg. Det finnes mange mennesker som ikke har opplevd det. Og ikke bare en bror, men du har fått en far. Og så har jo jeg lært gjennom årene, og jeg vil tro at det er nødvendig å huske også på Færøyene, at når jeg taler til en stor forsamling med mange typer mennesker og sier «Det er godt at Gud er vår far», så er det mange som nikker og sier «Ja, det er godt». Men det er også noen som blir litt forstyrret av det, for det finnes en del mennesker som aldri har opplevd en far som var god. Det er ikke alle fedre som lykkes i å være en god og nær far, og det finnes noen som lever med et farsbilde som er knust i stykker, og nevner ordet far, så kommer det tunge assosiasjoner. Da tenker man på såre ting. Og derfor er en del av evangeliet å fortelle om Gud, slik at folk forstår Gud er ikke en streng person høyt der oppe, men Gud er far. Og selv vi som har hatt gode fedre får høre at Gud er enda bedre. Han er den beste av alle fedre. Han elsker barna sine. Gud er far. Og så lar han sine disipler få høre at vi skal ha barna som forbilde. Markus evangeliets 10. kapittel om barna som kommer til Jesus. Og Jesus sier, hvis dere ikke blir som barn, så kommer dere ikke inn i himmelriket. Hva lærer vi av disse tre siste tekstene? Jo, å være en kristen, det er å få en bror, det er å få en far, det er ikke å være en som må ordne opp i alt selv, men det er å være barn. Så når vi taler om å være frimodig i familien og hjemmet, så har vi et sted å hente de rette tankene fra, nemlig at jeg har en bror som er større enn meg. Klarer jeg å lære noe av ham hvis jeg er en bror? Jeg har en far å gå til. Kan jeg være en far eller en mor som kan hente noe fra han som er den beste av alle fedre? Med Gud. Og når jeg er barn, kan jeg være en bror og en søster som sammen med bror og søster kan komme til far sammen og lære av Jesus og være en som går sammen med dem som er mine søsken i troen. Eller dem som ikke deler troen, men som allikevel er min bror og søster hjemme. Så jeg tenker, her er det bibelstoff som du og jeg kan bruke når vi spør hvordan kan jeg leve som en kristen hjemme, slik at jeg kan, at min tro kan prege det hjemmet som er mitt. Og så ser vi litt på praksis. Dette skal ikke bli en kjempelang bibeltime, men litt om hva dette kan være i praksis. Og da må du hjelpe meg etterpå, for her er det så mange områder vi kunne nevne. Men dere, hjemmet er en heltidsarena. Jeg bruker en del tid på mitt kontor, noen timer, men jeg er tross alt mer hjemme, selv om jeg nok har vært mye på reise, så er det tross alt hjemme, der kan du være til enhver tid. Der sover du, der står du opp, der legger du deg, der tar du måltidene, det er liksom der du først og fremst høres til. Hjemmet er en heltidsarena, annerledes enn alle andre steder jeg er. Det er der jeg først og fremst hører hjemme. Der er jeg. Hvordan har vi det i det hjemmet hvis vi er fler? Deler vi med hverandre? Ja, gjør vi det? Det vel noe av det som skulle prege et hjem hvor det mer enn en. At da har man ikke en oppbygning med et hierarki hvor noen større og viktigere og får mer. I gamle dager så var det nok noe av det med husbonden og husfaren, og så hadde man en rangordning med kone og barn og tjenerskap. Jeg tror ikke det sånn Jesus ønsket det skulle være. For i hans øyne så vi alle like, og så skal vi lære av han som vår bror og dele med de andre. Det vittner om tro, at jeg ikke tenker først meg selv, men ligner på Jesus som ser hva de trenger som rundt han. Han som en bror som deler, og han som vist meg en far som elsker både sønnen som hjemme og den sønnen som gikk bort og gjorde alle de dumme tingene. Det troens frimodighet på hjemmebane, at den lærer av relasjonen til far og av relasjonen til min bror. Og så det jo sånn, dere, at Gud, han har mange slags barn. Det jo bare å se utover den forsamlingen her, så tenker jeg, Gud, han har god fantasi, så forskjellige som vi og så godt at det sånn. Tenk om vi var kopier av hverandre. Det ville da bli kjedelig, ville ikke det? Men det går jo på personlighetstyper og hvordan vi ser ut og alle slike ting. Men vi lykkes jo ikke med de samme tingene. Og så det mange hjem hvor det går galt med noen. Hvor noen sliter med helse. Noen sliter med psykiske problemer. Og noen barn i et hjem går det ikke så godt med. Eller kanskje far mister jobben. Og mor får kreft. Altså det så mange, mange ting som gjør at det utfordres, det fellesskapet. Og så vi forskjellige på så mange vis. Og dere, noe av det mest utfordrende for oss, det å se med fars øye han som elsker oss på tross av våre forskjeller. Og hvis du ønsker i ditt hjem å være en som lar alle få den samme opplevelsen av å være elsket, så må du selv leve nær far og din bror, så du av dem kan lære. For den evnen har vi ikke selv. Husk hva vi leste først, at det i Jesus vi har vår frimodighet. Den troens frimodighet vi snakker om nå, den må alltid søke næring i mitt forhold til Jesus. For jeg ønsker jo i mitt hjem og min familie å være slik at de som jeg hører til med skal oppleve at jeg behandler dem likt, fordi jeg like glad i dem. Og det forsøker jeg jo, men det ikke alltid like enkelt. Det må jeg lære av Jesus. Så troens frimodighet til å leve troverdig, den må stadig søke næring hos han som ser oss alle med det samme blikket, og som løper i møte han som kastet bort halve arven og elsker ham like høyt som han som vært hjemme og tatt vare på det hele. Jeg lurer på om jeg hadde klart det. Om min trosfrimodighet hadde gjort at jeg gjorde slik som den hjemmeværende, eller som far som sto hjemme. Hva gjør vi med ekteskapet vårt? Troens frimodighet med den vi deler livet med? Det jo en relasjon som de fleste av oss i eller har vært i. Ikke alle, men mange av oss. Leve sammen med et menneske som vi møter i livet og blir glad i, og så lover vi hverandre å leve sammen livet ut. Ikke alle klarer det. Men selv de ekteskap som varer til livets ende, de settes på prøve. Det skjer ting som gjør at ikke alle dager like like enkle. Og selv om vi ser stadig nye gode ting hos hverandre, så ser vi også egenskaper som vi ikke var oppmerksom på, og så må vi arbeide med hverandre da, for at dette skal gå godt. Kan troen gi frimodighet i ekteskapet? Ja, det er jeg helt sikker på. Jeg vet ikke om jeg har så mye å skryte av. Jeg tenker at jeg er ikke noe ekstra forbilde. Men det Solveig og jeg gjorde med en gang vi startet ekteskapet vårt, det var å alltid ha andakt ved middagsbordet og lese andakt og Guds ord og be sammen. Og vi hadde sjelden noen store åndsopplevelser, men det betydde mye allikevel at det var et fast innslag i vårt hjem, for da fikk Gud slippe til også oss imellom, helt fra starten av. Og da barna kom, så fant vi, når de ble store nok, familie- eller barneandagsbøker, og så leste vi og ba sammen ved hver middag. Så det har våre barn fått gjennom hele oppveksten. Og så tenker vi at da var vi med og lot Gud få møte først oss to, og så barna våre etter hvert som de vokste opp. Og de skjønte at for oss var det viktig at vi hver dag skulle høre noe som Jesus har sagt, og skulle vi be til han sammen enkelt om ting som var viktig for oss. Og jeg tenker, det kan vi alle gjøre. Og det forteller ikke at vi har vært perfekte ektefolk og far og mor, men det betyr at vi i alle fall hadde en sak som både vi delte og som barna våre opplevde, at hos oss så ønsket vi å lytte til og be til han som vi trodde på. Den troens frimodighet hadde vi. Og det tror vi våre barn har tatt med seg videre. Og tenker, det kan vi gjøre, som har fått den gaven å høre far til, og ha en bror som går ved vår side, og så får vi la andre få oppleve hva det betyr. Og så får vi lære av han som har tilgitt oss å tilgi hverandre. For troens frimodighet er jo ikke frimodigheten først og fremst til å si tydelig ifra. Det kan man gjøre. Men troens frimodighet er kanskje også tydelig når vi sier at dette var ikke så godt, kan du tilgi? Kunne vi rett snakke om den saken? For Jesus lærer meg at å leve i lyset, det er også å både be om og kunne gi tilgivelse. Og det kan nok hende at noen av de ekteskapene som går i stykker, de savner den evnen og viljen til å tilgi i stedet for å anklage. Troens frimodighet kan sette navn på det som er galt, for det gjør jo far i himmelen også. Han skjuler ikke det. Men han har nåde og sannhet sammen. Sannheten tro i kjærlighet, står det i kapittel etterpå i Efeserne 4. Det er troens frimodighet også i familien. Å kunne si det som er sant, men si det slik at den jeg sier det til, om det er kona mi, eller det er barna våre, eller noen som vi har en relasjon til, å si det sånn at de skjønner jeg sier det fordi jeg er glad i, og ikke fordi jeg anklager. Hvem av oss er perfekte på det, dere? Får dere rekke opp en hånd? Men om vi ikke er perfekte, så betyr ikke det at vi ikke vil forsøke. For hver dag så kanskje vi kan gjøre noe som uttrykker at fordi jeg hører Jesus til, så ønsker jeg å tale sant på den måten Jesus gjorde, han som elsket. De som hørte det Jesus sa, skjønte at han sa det fordi han var glad i. Og da er det lett å tilgi, og da er det lett å gå sammen. Ja, jeg har også skrevet der, har vi nærrelasjoner til andre familier? For jeg tenker jo at det å være familie, det er man jo sjelden isolert ifra andre familier. Vi bor i et nabolag, eller vi har venner, eller en familie, en bror med sin familie, altså de som hører til i storfamilien, eller familie som barna blir kjent med. Og så kommer de på besøk, og så har man relasjoner. Folk kommer inn i våre hjem. Hva gjør man da? Det er for mange en krevende sak. Troens frimodighet i hjemmet. Vi var litt sånn da barna våre tok med seg barn hjem og spiste middag hos oss. Leste vi andakt da, eller lot vi det være? Vi gjorde det vel stort sett, tror jeg. Sånn at de skjønte at hos familien Granerud så gjør man det. Jeg tror ingen tok skade av det. Og samtidig så skal du ikke gjøre det sånn at du overkjører noen og tvinger dem inn i noe heller. Så man må finne den gode balansen mellom å overdrive og å flykte unna. Så der får man samtale litt om hva som er rett. Men det var noe godt om de som kom inn i vårt hjem fikk merke at her er det noen som har Jesus i hjemmet sitt. Det finnes det mange måter å gjøre på, og jeg har ikke lyst til å gå i detalj, men bare nevne noen eksempler sånn. Og så får du tenke gjennom hva du tror er riktig. Og det avhenger litt av hvem som kommer og hvem de er. Men det var noe godt om de fikk merke at de kom til noen som har gjort som Sakkeus, å få Jesus inn i hjemmet sitt, at det merkes. Jeg tror det ikke minst merkes på hvordan vi møter mennesker og gir dem verdi, opplever at de er viktige, ser på dem med det blikk som lar dem forstå at du er verdifull. For sånn møtte Jesus mennesker. Sakkeus sin opplevelse var at han var ikke verdifull. Han var foraktet, og ingen aktet han for å være verdifull. Han var et problem. Og så møtte han en som kom inn i hjemmet hans og gav han verdien tilbake. Han ble verdifull, og det å bli aktet verdifull, det gjorde at Sakkeus ble en annen og som levde et nytt liv. Og hvis vi hadde kommet til Jeriko noen uker etterpå, så kan det hende at hvis vi nevnte Sakkeus, så sa folk, han er en god venn. Han er vi på besøk hos. Alt er blitt annerledes med Sakkeus etter at han møtte Jesus. Det viser seg ikke bare i ord, men i handling. Og så tenker jeg, og det er også viktig for meg å si i hvert fall, at hjemmet trenger et kristent hjem med troens frimodighet. Det trenger både fleksibilitet, og det trenger rutiner. Jeg sa at vi prøvde å være flinke til å ha andakt ved middagsbordet hver dag. Vi hadde frokost til forskjellige tider, så det var ikke vår måte å gjøre det på. Men middagen, den hadde vi stort sett sammen. Så det var vår plass. Du har det kanskje annerledes. Så det er godt å ha rutiner i bunnen. Og så er det også viktig å kunne være fleksibel og si, ja, men i dag er det sånn, da får vi gjøre det annerledes. Slik at troens gode rutiner ikke blir tvang. I psykiatrien så hendte det man la folk i tvangstrøye, og det er ikke godt. Men i Norge så kom det på 50-tallet et plagg som man kalte helsetrøye, en sånn trøye man hadde underst med hull i, den skulle være god å puste gjennom. Troen må få være slik en helsetrøye og ikke en tvangstrøye. Da er det best. Ja, la oss avslutte med å se på noen av de utfordringene som vi egentlig har berørt allerede, og som står der til slutt, og som vi kan ta med og tenke litt over inn i hjemmet vårt, enten du er et alenehjem, et mann- og konehjem, eller et mor- og far- og barnhjem. Det finnes mange varianter. Og da tenker jeg det første spørsmålet må jo lyde, får forholdet til Jesus prioritet i hjemmet vårt? Ønsker vi at det skal synes at han er der? Og hva fører det til? Hvilke konsekvenser ønsker du at det skal få at Jesus har kommet til Sakkeus, og han har kommet til Martha og Maria, han har også kommet til ditt hjem? Ikke på besøk, men for å være der. Hvilke konsekvenser ønsker du at det skal få? Hva betyr det å gi Jesus rom og gi han prioritet? Og så tenker jeg vi bør spørre, deler vi med hverandre det som vi har fått av Jesus? Er vi flinke til å snakke om det? Jeg er ikke verdensmester til det hjemme, men av og til kanskje skulle vi bli flinkere til å snakke om det som har med troen å gjøre, be sammen. Har vi lært av Jesus å respektere forskjellene, selv om vi elsker hverandre like høyt? For sånn er det jo med barn, dere. Å være glad, å være like glad i barna våre betyr ikke å behandle dem likt. Det vet alle foreldre. For barn er forskjellige, og de må behandles forskjellige. Hvis du behandler barna 100% likt, så kan du være helt sikker på at det ofte er galt. Fordi det treffer én best, og så treffer det ikke de andre. Og Jesus er enda bedre enn oss på det. Vår far i himmelen, han vet at vi er forskjellige, elsker oss like mye, og så møter han oss der vi er. Det gjelder barna i hjemmet, men det gjelder oss som ektefelle og i forhold til storfamilien. Å elske slik at vi respekterer at vi er ulike. Og da må vi behandle hverandre litt forskjellig, slik at vi møtes som dem vi er. Hva gjør vi når ekteskapet settes på prøve? Hva betyr troens frimodighet da? Gir den frimodighet til å sette ord på? Gir den frimodighet til å søke hjelp? Gir den frimodighet til å si at dette er det verdt å kjempe for? Har vi nære relasjoner til andre familier? Vi som har et eget hjem, hvordan opplever dem som kommer til oss at det er å komme til noen som har Jesus i hjemmet? Merkes det? På hvilken måte? Inviterer vi andre inn i vår familie? Og jeg har lyst til å spørre også den misjonsforeningen og forsamlingen og den menigheten som du hører til i, snakker dere om disse tingene noen gang? Det slo meg da jeg satt og skrev litt på det her. Dette burde vi kanskje snakke mer om på misjonshuset og i menigheten enn det vi gjør. Er det ofte i heimamisjon hvor du er med at man snakker om disse tingene her? For det meste av livet vårt lever vi jo familien. Snakker vi om det og deler tanker om det? Hjelper hverandre og gir hverandre de gode ideene om hvordan hjemmet vårt kan ha preg av den kristne frimodighet? Jeg vil iallfall si at i Norge så tenker jeg dette er et tema som det brukes for lite tid på. Å snakke om hva det er å være en kristen hjemme. Kanskje det også skulle være en av de utfordringene vi tar med oss, ikke bare inn i vårt eget hjem, men snakke når vi kommer tilbake til vårt fellesskap og vår krets. Skulle vi kanskje snakke litt mer om dette her? Ikke bare ved at én står og preker, men kanskje at vi satte oss ned av og til i grupper og fikk et spørsmål vi skulle utveksle noen tanker om, øve oss til å dele tanker om hvordan troens frimodighet kan synes hjemme. For det er jo der vi er hverandre aller nærmest. Så den utfordringen kan vi jo gi, da. Kanskje dette skulle snakkes litt mer om, ikke bare fra en prekestol, men også at vi delte med hverandre. Og det må da en kristen menighet og et misjonskrets være et godt sted å gjøre. Hvis man ikke kan gjøre det der, hvor skulle man ellers gjøre det? Nå vil vi be sammen. Jesus, vi kommer til deg, og så takker vi for at du har innstiftet hjemmet. Og så vet vi at i dag så er hjemmet truet på en del måter. Noen ønsker at familie skal erstattes av andre måter å ha relasjoner på. Vi ber om at vi frimodig kan tale om det hjemmet som du har innstiftet, hvor vi er sammen med hverandre, sammen med barna våre, og viser hva du har tenkt da du innstiftet familien. Og så ber vi for våre hjem at vi som er syndige mennesker, likevel kan leve slik at det merkes at du er i vårt hjem, ikke kun på besøk, men at du bor der. Så ber vi om at vi kan få frimodighet til å tale med hverandre og hjelpe hverandre og oppmuntre hverandre, så hjemmet blir et sted hvor du kan synes. Gi oss den frimodigheten, det ber vi deg om. Amen.